დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში. დავიწყებ ბოლო ამბებით და დავიწყებ უკრაინის პრეზიდენტის წუხანდელი ვიდეო მიმართვით, თუ შეიძლება, რომელიც აცხადებს ძალიან ძიმეა აღმოსავლეთში. ძალიან მტკივნეული, საჭიროა მტრის სამხედრო სიძლიერის განადგურება და ასეც მოვიქცევით. ბილოჰორივკა და მარიინკა, ავდიივკა და ბახმუტი, უჰლედარი და კამიანკა და ყველა სხვა ადგილი, სადაც წყდება თუ როგორი იქნება ჩვენი მომავალი, სადაც ჩვენი ყველა უკრაინელის მომავლისთვის ვიბრძვით, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. გეოგრაფიული დასახელებები უკრაინულ ყაიდაზე წავიკითხე, ისე როგორც ამას უკრაინელები უწოდებენ. ახალ ამბებში მოგეხსენებათ, კითხულობთ როგორც ჩვენთან არის მიღებული ტრადიციულად. გარდა ამისა, უკრაინის პრეზიდენტმა ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ მთავრობამ დაამტკიცა და ვერხოვნარადას საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა შესწორებები სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც შეეხება თავდაცვის ბიუჯეტში შესწორებებს კერძოდ, და გაიზარდა ეს ბიუჯეტი, თავდაცვის ბიუჯეტი, 9 ტრილიონ ჰრივნაზე მეტით, და ეს ფინანსები გამოყენებული იქნება სამხედროებისთვის, ფინანსური მხარდაჭერისთვის, თავდაცვის სექტორის მხარდაჭერისთვის და თავდაცვითი ტექნიკის შესაძენად, მათ შორის დრონების შესაძენად, როგორც დააზუსტა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. გარდა ამისა, ის აყენებს წამოჭრის საკითხს განაღმისა უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელზეც 170,000 კილომეტრზე მეტი ტერიტორია არის განსანაღმი და განსანაღმავი, და ეს ტერიტორია ძირითადად არის, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულება აქვს, და კიდევ უფრო სასწრაფო ამ თვალსაზრისითაც ამ საქმის გაკეთება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით საჭირო არის ამაში, სწორედაც ამ ნაწილში განსაკუთრებით კიდევ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა უკრაინისთვის. ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკი ყურადღებას ამახვილებს საერთაშორისო მართსაჯულებაზე, რუსეთის სამხედროების მართსაჯულების წინაშე წარდგენაზე, და ის აცხადებს, რომ ახალი ცნობებისთვის, ანუ სიახლეებისთვის ვემზადებითო, როგორც ჩანს, ძალიან მალე გახდება ცნობილი უკვე კონკრეტული ნაბიჯის შესახებ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან. რატომ ვაზუსტებ სწორედ ამ სასამართლოს, რადგან ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰაგის ტრიბუნალი ემზადება ორდერების გასაცემად, და როგორც ჩანს, სულ ახლო მომავალში შეიძლება დღეების საქმეც არის ეს საკითხი, უკვე უფრო მკაფიო იქნება და მეტი გვეცოდინება ამის თაობაზე. კერძოდ, გავრცელდა ცნობა, რომ ჰაგის ტრიბუნალი მალე აღძრავს ორ სისხლის სამართლის საქმეს ომის დანაშაულების ბრალდებით, რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით, და ასევე გასცემს დაპატიმრების ორდერებს რამდენიმე პირისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულებში. სააგენტო როიტერსი და გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა. თუ აღიძრება ეს საქმეები, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა ICC რუსეთის მიერ გაჩაღებული ომიდან ერთ წელზე მეტი ხნის შემდეგ წარმოებაში მიიღებს უკრაინაში რუსეთის სამხედროების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტებს. ბრალდება წარედგინება ორი მუხლით ამ ეტაპზე. ეს არის უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მიზანმიმართულად განადგურება და უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთში ბავშვების გადაყვანა, რასაც კიევი ძალადობრივად თვლის და მასში გენოციდის ნიშნებს ხედავს. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მათ შორის ამ მედია საშუალებების წყაროებისგანაც, თუ ვის უპირებს სასამართლო ამ საქმეებზე ბრალის წაყენებას. ნიუ-იორკ ტაიმს ზოგიერთმა წყარომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის წინააღმდეგ ბრალის წაყენების შესაძლებლობის შესახებაც აცნობა. ესეც რომ არა, ეს კონკრეტული ინფორმაცია ისედაც ცხადია, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურებულია მუშაობა, და როგორც ჩანს, კი არა და ძალიან კონკრეტული იქნება უკვე ეს პროცესი, რაც შეეხება რუსეთის მიმართ საერთაშორისო მართლმსაჯულებას. აქ ორ ფორმატზეა ლაპარაკი: ერთი ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მეორე სპეციალური სასამართლო სპეციალური ტრიბუნალი რუსეთის მიერ ჩადენილი აგრესიის დანაშაულისთვის და როგორცაც ჩვენ ამაზე მალე გვეცოდინება უფრო მეტი კიდევ. ასევე უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვას მიუბრუნდები ერთ საკითხს, რომელიც სანქციებს შეეხებოდა და მიიქცია ჩემი ყურადღება, კერძოდ ის, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ არა მხოლოდ იმაზეა საზრუნავი, რომ ტერორისტმა სახელმწიფომ ვერ მოახერხოს არსებული სანქციებისთვის გვერდის ავლა, რაზეც არის მოგეხსენებათ ახლა აქცენტი საერთაშორისო თანამეგობრობისა, განსაკუთრებით ევროკავშირის ბოლო პაკეტში სანქციების, არამედ უნდა დაწესდეს ახალი სანქციები იმისთვის, რომ რუსეთმა ვერ მოახერხოს ადაპტაცია მასზე ზეწოლის ზომებთან. ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება. ესპანეთში სარაგოსის საწვრთნელ ცენტრში 4-კვირიანი მომზადება დაასრულა უკრაინის პირველმა 10 სამხედრო ეკიპაჟმა, რომლებიც ლეოპარდის ტიპის ტანკებს გამოიყენებენ მომავალში. სულ გაწვრთნელია 55 უკრაინელი სამხედრო, როგორც პროფესიონალები, ისე რეზერვისტები 21-დან 60 წლამდე. თითოეული ეკიპაჟი შედგება მეთაურის, მძღოლის, გადამტენის, ცოტა არასწორად თარგმნე, და მსროლელისგან. დამატებით მოამზადეს 15 ტექნიკოსი, რომელთაგან 5 მექანიკოსია, 5 ელექტრიკოსი და 5 იარაღის სპეციალისტი გახლავთ. ასე რომ ეს პროცესიც წინ მიიწევს. ყურადღება მიიპყრო 2-ოდე დღის წინ მიუნხენის უსაფრთხოების ყოფილი ხელმძღვანელის, ყოფილი თავმჯდომარის, გერმანელი დიპლომატის ვოლფგანგ იშინგერის ინიციატივამ, რომლის თაობაზე მან თვალსაზრისი გამოაქვეყნა გერმანულ ტაგესშპიგელში, და ის თვლის, რომ უკრაინის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებები ახლა უნდა მომზადდეს და ამისთვის პოლიტიკური და სტრატეგიული საკონტაქტო ჯგუფი უნდა შეიქმნას. ასეთია მისი ინიციატივა. მისივე აზრით, იშინგერის აზრით, ამ ჯგუფმა რამშტაინის ფორმატის პარალელურად უნდა იმუშაოს, მიიღოს ოფიციალური მანდატი, მოიწვიოს მხარეები მოლაპარაკებებზე, შეიმუშაოს სტრატეგია და შესთავაზოს მხარეებს შეთანხმებების შესაძლო პროექტები. ამ საკითხმა საკუთრივ გერმანიაში ჯერჯერობით არ არის ისეთი აქტიური გამოხმაურება, მაგრამ გერმანიაში საკუთრივ საკმაოდ თავშეკავებული რეაქციები გამოიწვია. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის ოპონირება. კერძოდ მას ოპონენტად, ასე ვთქვათ, ესე მკვეთრ ოპონენტად გამოუჩნდა გერმანიის ბუნდესტაგის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც აცხადებს, რომ ახლა არ არის დრო, ესე იგი მცდარი გზავნილია, მცდარ დროსო, განუცხადა ტაგესშპიგელს თავმჯდომარემ თავდაცვის კომიტეტის ბუნდესტაგის მარი აგნეს შტრაკ-ციმერმანმა. და იყო უფრო თავშეკავებული პოზიციაც, რომ რაღაც თქვათ შეიძლება ნიუანსებში არ ეთანხმებოდა ვინმე კიდევ სხვა პოლიტიკოსი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ წამოიჭრა და თანაც ისეთი ფიგურის მიერ, როგორიც არის ვოლფგანგ იშინგერი, რომელიც თვლის, რომ ერთგვარი ბირთვი უნდა შეიქმნას ქვეყნებისა ამ სამუშაო ჯგუფში, ეს და უნდა იყოს ამ ბირთვში, ბირთვის შემადგენელი შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, და უნდა გაიმართოს სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები მხარეების წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა რანგის წარმომადგენლებთან. ასეთი არის იშინგერის პოზიცია, რომლის გაცნობაც დაწრულებით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე. ლიეტუვის რადიო და ტელემაუწყებლობის კომისიამ ინტერნეტ პროვაიდერები დაავალდებულა დაბლოკონ IP მისამართები, რომ აღიკვეთოს ევროკავშირის მიერ დასანქცირებული რუსეთის ტელეარხების გავრცელება ინტერნეტით. კომისიამ დაადგინა, რომ ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მოქცეული რუსეთის სატელევიზიო არხები აგრძელებენ უკაცრავად ინტერნეტში ტრანსლაციას, მათზე წვდომა კი ხდება იმ სერვერების IP მისამართებით, რომლებიც გამოიყენება წვდომისთვის ისეთ ტელეარხებზე, როგორებიცაა NTV, პერვი კანალ, რუსია ძინ და ასე შემდეგ. ასევე RTR პლანეტა. 5 დღე აქვთ მიცემული ლიეტუველ ინტერნეტ პროვაიდერებს კომისიის მიერ, რომ ეს მოახერხონ დაბლოკვა ამ არხებისა ინტერნეტში. ვაგრძელებ გადაცემას. ერთი ამბავი: საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს. ვიდეო კადრები ვრცელდება მხოლოდ ჯერჯერობით შინაარსი ამ შეხვედრისა, შინაარსის თაობაზე არ არის რაიმე გავრცელებული. აი, ხედავთ ახლა კადრებში ბრუსელში შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილისა შარლ მიშელთან. ეს სტანდარტული შეხვედრის, ესე ვთქვათ, ფორმატი გახლავთ, როცა დროშებთან მასპინძელი და სტუმარი იღებენ ფოტოს. პოლონეთის მთავრობის პრესსპიკერის პიოტრ მულერის განცხადებით, მედიკოსთა ჯგუფი პოლონეთიდან მზად არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესასწავლად ჩავიდეს საქართველოში. სააგენტო როიტერსის თანახმად, ამის შესახებ პოლონეთის მთავრობის პრესსპიკერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ქართული მხარის თანხმობას ველითო, როგორც ვიცით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული ვითარება საერთაშორისო საზოგადოებაში სერიოზულ ეჭვებს იწვევს და სწორედ ამიტომ ვართ მზად ასე გავაქარწყლოთ ეს ეჭვებიო. შეგახსენებთ, რომ ეს ინიციატივა ეჭვების გაქარწყლების ამ გზისა, რომ რაღაც ესე ვთქვათ სანდო ჯგუფი ყოფილიყო ყველა მხარისთვის, იგულისხმებოდა საქართველოში ექიმებისა, რომელიც დადებდა ობიექტურ დასკვნას, მოამზადებდა. ეს იყო ასევე ევროკომისიის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივა. გარკვეული ხნის წინ ევროკომისიის წარმომადგენელმა თქვა ამის შესახებ, რომ მზად იყო ევროკომისია ხელი შეეწყო ამ პროცედურისთვის. ერთი საინტერესო დოკუმენტი, ხო, დღეს ევროპარლამენტში იმართება მოსმენები, დებატები, რომელზეც მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაზე ცილაპარაკებენ, და ერთი საინტერესო დოკუმენტი ჩაგვევარდა ხელში. ეს არის ევროკავშირის 8 ქვეყნის, უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს, უკაცრავად 8 ქვეყნის, ჩეხეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, რუმინეთისა და სლოვაკეთის ერთგვარი სამუშაო მაკოორდინირებელი დოკუმენტი, რომელიც შეეხება ევროკავშირის ამ ქვეყნების მხრიდან მოლდოვის და უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოსთვის ევროკავშირისკენ შემდგომ გზაზე დახმარების გაძლიერებასა და კოორდინაციას, რომ ასეთი გეგმა დაისახა და ეს ქვეყნები ცდილობენ, რომ ეს ჯგუფი გაფართოვდეს კიდევ უფრო. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ხარს უჭერს ამ სამივე ქვეყნის ასოცირების ტრიოს, ვიტყვი ასე დავასახელებ, კვლავაც ცხადია, შემდგომ ინტეგრაციას, სადაც ცხადია უკრაინესა და მოლდოვის შემდგომი ნაბიჯი განსხვავდება საქართველოს შემდგომი ნაბიჯისგან. ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად, დამოუკიდებელი დეპუტატი, პარლამენტის წევრი თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი, თავდაცვის და უშვირობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. დილა მშვიდობისა.
მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, ნინო.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ იმით, რითაც დავასრულე მიმოხილვა. ევროკავშირში, და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, უბრალოდ კიდევ ერთი დასტურია, ძალიან სერიოზულად უდგებიან სამუშაო პროცესს თავის მხრივ, იმიტომ რომ აქ ამ დოკუმენტში ლაპარაკერის კონკრეტულ მექანიზმებზე, ნაბიჯებზე, იმისთვის, რომ არა მხოლოდ წახალისდეს, არამედ კონკრეტულად შეეწყოს ხელი ამ სამ ქვეყანაში საჭირო რეფორმებს, იმისთვის, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან მიღწეული იყოს შემდეგი ნაბიჯი, რაც არის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება და საქართველოს შემთხვევაში მისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. სამივე ქვეყნისთვის არის დაწესებული განსაზღვრული პრიორიტეტები და სამივე ქვეყანას მოეთხოვება ამ პრიორიტეტების შესრულება. ამ გეგმაში და მიუბრუნდები კიდევ ასევე ფინანსურ მექანიზმებზეც არის ლაპარაკი, გაძლიერებაზე, ფინანსური ტექნიკური მხარდაჭერისა ამ ქვეყნების. და რა ფორმაში ვართ ახლა ჩვენ? ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა პოსტ, ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტ საპროტესტო ტალღის და ძალიან ძლიერი ტალღის შემდეგ, რომელსაც მოჰყვა კონკრეტული შედეგი, მაგრამ შედეგი რისა არანაირად ვაუბრალოებთ, ცხადია იმას, რაშიც თქვენ იყავით ასევე პარლამენტის წევრები ჩაბმული ამ ბრძოლაში, დავარქვათ, არ ვაუბრალოებ, უბრალოდ ცოტა დავიხიოთ უკან ემოციებისგან, ხო?
კი, არა, ეს არ
არის. რისთვის მოგიწიათ ბრძოლა?
ხო, კიდევ ერთხელ, ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეს ბრძოლა იყო აუცილებელი იმისთვის, რომ ის გზა, რომელიც არჩეული აქვს საქართველოს არათუ წლების, არამედ მათთვის საუკუნეების მანძილზე, ცივილიზაციურ არჩევანზე, როდესაც ლაპარაკობთ ევროპაზე, ამ გზიდან საქართველოს არ გადაეხვია. და ამ ბრძოლაში ერთიანები ვიყავით, როგორც პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრები მიუხედავად ბევრი განსხვავებებისა ჩვენი მოსახლეობა სამოქალაქო სექტორი და დასავლეთი. შესაბამისად ამ ერთობლიობმა, ამ სინერგიამ ბრძოლამ მოიტანა ის შედეგი, რომ რუსული კანონი უკან გაიწვიეს. ჩვენ ღიადგოვნებოდნენ, რომ ორ რეკომენდაციას 12-დან პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ეს კანონი. მე ჩემი მხრივ ამატებდი, რომ მესამე ასევე დეპოლარიზაციაზე როდესაც ვლაპარაკობდით, ამ კუთხით ჩვენ თვითონ განხილვების პროცესში ვნახეთ, თუ რამ ხელა ნებათა ღელვა მოხდა ყველაფერს და არა მხოლოდ პოლიტიკოსების მხრიდან, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, და ეს კიდევ უფრო საშიშ მოვლენა იყო ვიდრე პოლიტიკოსებს შორის პოლარიზაცია, რაც ხშირ შემთხვევაში ნორმალური ამბავია ხოლმე
დემოკრატიულ ქვეყანაში. ამას ლაშა ტუღუში ჩვენთან ეთერში სწორედ, რომ რაღაცები არც ისმოდა, ანუ
ხო არა, იყო, აი მე მქონდა განსა, რომ ქუჩაში როგორც ხდება ხოლმე რაღაცა ჩხუბი, აი ქუჩის დონეზე იყო და ეს არ იყო პარლამენტი. და თან პლუს ჩვენ ხედავდით რა ეს მუქარის განცხადებები, დაშინების მცდელობა, ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აირეკლა მათ შორის საზოგადოებაში. შესაბამისად საფრთხეები ჯერ არ მოხსნილა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უკან გავიწვიეთ, საფრთხეები არ მოხსნილა. კართმაოსნებამ ტაქტიკური უკან დახევა გვაჩვენა კანონის გატანით, თუმცა არც ეს წუთით არ დაუსრულებია მას საუბარი, რომ კანონი იყო ამერიკული, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხალხი ამას ამტკიცებდა, რომ ეს ყველაფერი იყო რუსული და აქ მნიშვნელობა არა აქვს, სადაური კანონია, მნიშვნელობა აქვს როგორ სისტემაში და როგორი მიზნით იყენებ ამ ყველაფერს. და საბოლოოდ ჩვენ ნახეთ ირაკლი ღარიბაშვილის აღიარება პრემიერის, რომ ხო ეს მათ ჭირდებოდათ უსაფრთხოებისთვის, უყოთ ამ შემთხვევაში ეს იყო რეჟიმის უსაფრთხოება და არა ეროვნული უსაფრთხოება. ამ საფაში გაიზარდა რეალურად რისკები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარედან. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც თავრობას ამ გაბედულ ნაბიჯს, ასე რომ ვთქვათ, უწონებს ტაქტიკური უკანდახევის შემდგომ განცხადებებს, ეს არის რუსეთი. ჩვენ ნახეთ მარგარიტა სიმონიანის განცხადება, რომ თბილისის დაბომბვა უპრობლემოდ შეიძლება,
ისე რომ არც კი დაბომბეს,
ხო, ისე რომ არც კი დაბომბეს და რაღაცა განსხვავებები უკრაინასა და საქართველოს შორის, ჩვენ არანაირი მოზმეერი არ ავართ. ჩვენ ნახეთ პესკოვის განცხადებები მეორე ფრონტის ძრარი, ხა ჩვენთვის ყველაზე ძიმე ამ მომენტში რა არის, რომ ვიცით, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ძალა და რუსეთს რა თქმა უნდა აქვს მიზნები საქართველოს წინააღმდეგ, მას მხოლოდ აფხაზეთი და ცხინვალი აინტერესებს, რომ მთლიანად საქართველოს დაბრუნება უნდა უკან, თავის უკანა ეზოთ. და ამ ვითარებაში, როდესაც ვხედავ, რომ ძალიან დიდი კვეთა არის ჩემს ხელისუფლებასა და რუსეთის ინტერესებს შორის, და მე არ მიყვარს ხოლმე იარლიყებით და ამ კონსპირაციებით საუბარი, ამ შემთხვევაში მეორე ფრონტის აქცენტზე მინდა გავაკეთო ხაზგასმა. ჩვენ რაც მას შემდეგ, რაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ომი დაიწყო, ხედავთ ხელისუფლების ნარატივს, რომ აქ ოპოზიციას მეორე ფრონტის გახსნა უნდა. და იმავდროულად აი გლობალური ომის პარტია, კობახიძე ახსენებს ხოლმე ამას ხშირად, აქ დასავლეთი არის ყველა კრიტიკული მედია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ შემთხვევაში ოპოზიცია. თუმცა აი ამ პროპაგანდასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არ არის ნახსენები რუსეთი როგორც აგრესორი ძალა, რუსეთი რომელიც კლავს, რომელიც იტაცებს ჩვენს მოქალაქეებს, რომელიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობას ქმნის თეატრ ქვეყნისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თბილისში ესე არ იქნება ოკუპაციის და ანექსიის სიმძიმე, და ამ დროს ხელისუფლება, რომელიც ტრის ხაც იმაშება, აქრობს და ოპოზიციას წარმოსახავს და კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს მტრად, ისევე როგორც დასავლეთ ამ კანონის მიზანი ხომ ეს იყო. და ეხლა მას შემდეგ, რაც ამ ტაქტიკურ უკანდახევის შემდგომ ჩვენ ვნახეთ პრემიერის განცხადებები, ისევ მეორე ფრონტზე იმავდროულად ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, და მათ შორის გავრცელდა სოციალურ ქსელში ვიდეო ოკუპირებული აფხაზის, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს იბრძვის, მისი მიმართვა, მათ შორის რომ ხელისუფლება ხა კარგად იქცევა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიციური ძალები გაიმარჯვებენ, ეს მეორე ფრონტის საფრთხეა და ამიტომ უნდა შეაკავონ ისინი აქ. შესაბამისად, ანუ რისი თქმა მინდა, ომით აშინებს საქართველოს ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არავის არ უნდა და არც უკრაინას არ უნდა, და ომი ეს არის მთელი უბედურება, ოღონდ ამ ომთან მიმართებაში არც ადარახსენებს რუსეთს როგორც აგრესორ ძალას. თუ ლაპარაკობთ ამ ჰიბრიდულ ომზე და მთელ ამ ზღვის მოშლაზე მშვიდობასა და ომ შორის, რაც ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი განმარტება არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ყველაფერი სახეზე გვაქვს. და ეს მთელი პროვოკაცია, რომელიც რუსეთმა შეიძლება განახორციელოს საქართველოს წინააღმდეგ, ეს დამატებით რისკებს უქმნის საქართველოს. აი ამ შემთხვევაში მე კითხვა მაქვს, კარგით, აი ეს კანონი, რომელიც თითქოს გამჭვირვალობისთვის იყო, ან თითქოს რეჟიმ, თუნდაც რეჟიმის უსაფრთხოებისთვის იყო, გაიწვიეს. აი ახლა ეს დამატებითი საფრთხეები, რომელიც ხელისუფლებამ საქართველოს შეუქმნა, ამ კუთხით რა შვება? ხელისუფლება პრემიერი, რომელსაც უშუალოდ აქვს კონსტიტუციით დავალებული პასუხისგებლობა ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე და აი იმდენი პარალელებია, იმდენი ინტერესების კვეთა არის კრემლთან, ისევე როგორც ქვეყნის შიგნით. ახლა ქართული ოსნების დეპუტატის დიმიტრი სამხარაძის განცხადება, ეს რაღაცა ზიზღის და აგრესიის მაჩვენებელი, გარკვეულწილად გზავნილები, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებამდეც კი შეიძლება მიიყვანონ, თუ მათ ეს დაშირდათ. ამიტომ საშიშ ფაზაში შეიყვანა ქართულ ოსნებამ ქვეყანა, მათ შორის ამ კანონ პროექტის ამ ტიპით წამოწევით. და მეორე, აი მე მაგალითად ვარ ევროინტეგრაციის კომიტეტის წევრი, ისევე როგორც თავდაცვისა უშიშობის კომიტეტის. საუბედუროთ ჩემი კომიტეტის ორივე ხელმძღვანელმა ამ რუსულ კანონს ხმა მისცა. მე ვერ წარმომიდგენია, უბრალოდ ძალიან მიჭირს წარმოდგენა, ხვალ ზეგ რომ ვიზიტები იქნება ევროკავშირის დედაქალაქებში, ან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციაზე ვიქნებით მე ვარ აქ წევრი. როგორ წარმოუდგენია თურთიერთობა დასავლეთთან მას შემდეგ, რაც მათ ამ კანონს ხმა მისცეს? დიდი უფსკული გააჩინა ქართულმა ოცნებამ დასავლეთთან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ აი ამ უფსკულებს რითი ამოავსებენ, მე ამ წუთას ამოცემულობაში ამას ვერ ვხედავ და ძალიან მეშინია, იმიტომ რომ 12 რეკომენდაცია, რომელიც დაკვეთა არის ხალხისგან და უნდა შევასრულოთ და კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, ამ შემთხვევაში არის გზა ამ ვითარებიდან ამოსვლის.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე არ ჩაგერიეთ საუბარში და ამ განმარტებაში, რომ როცა თქვენ ხსნით, რომ პოლიტიკოსის და მითუმეტეს მთავრობის მეთაურის ლაპარაკი და ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერისა არ არის, ესე ვთქვათ, გასროლილი სიტყვები, ის რომ ვიღაცას გული მოფხანა, ვიღაც გაახარა, ვიღაცას მოეწონა, ვიღაც თუნდაც გააბრაზა, ან ვიღაცას ნიშნი მოუგო, თვითონა შეიძლება ასეთულიდეს, არამედ ამას აქვს კონკრეტული შედეგები, მატერიალიზდება მოკლედ ამ პოლიტიკური განცხადებების. და განსაკუთრებით და დიდი მადლობა ამ ხაზგასმისთვის, რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. არ ვიცი ვინ რამდენად, მე არ ვიცნობ ასე კარგად პოლიტიკოსებს, მართველი ძალისა, ვინ რამდენად მასშტაბურად ხედავს სურათს, საფრთხეებს, რისკებს და ვინ როგორ აფასებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ნამდვილად ასეა. და ესე ვთქვათ, ცივი გონებით თუ შეაფასებთ, კიდევ უფრო უკეთესად დაინახავთ, რომ რისკები გაიზარდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს კანონი საბოლოოდ არ იყო მიღებული, მაგრამ თავიდანვე პარტნიორები საქართველოს აფრთხილებდნენ, რომ პროცესი
განეხილოთ, იმიტომ რომ პროცესი დაგაზიანებთ.
პროცესიც კი, ხო, პროცესიც კი დაგაზიანებთო. მაყურებელი გწერთ, მარტო შენი ურთიერთ თე ისინი გამოყარეო პარტნიორებთან.
ხო და ნინო, აი ერთი დეტალის მინდა დავამატო, თუ შეიძლება ეს უსაფრთხოების ხაზი რომ დავასრულო. ძალიან საინტერესო, ასეთ კრემლის ხელი იკვეთება სამ ქვეყანაში უკრაინის გარდა. ეს არის მოლდოვა, ეს არის ბოსნია ჰერცეგოვინა და ეს არის საქართველო. ნატო მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინაში, სამი ქვეყანა, ბოსნია, საქართველო და მოლდოვა, აღიარა როგორც პარტნიორები რისკის ქვეშ. და პარტნიორები რისკის ქვეშ რუსეთი და რა თქმა უნდა, ბოსნია ჰერცეგოვინას და საქართველოს აქვს ნატოს ასპირანტის სტატუსი და მოლდოვა არის უბლოკო ქვეყანა, ხო? ასე რომ თქვათ, მათ არ სურთ ნატოში გაწევრიანება. თუმცა ნატოს მადრიდის სამიზნე სამ ქვეყანას გადმოეცა გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად. ანუ მოცემულობაში ნატო აღიარებს, რომ სამ ქვეყანას აქვს რისკი რუსეთიდან, მათ შორის საქართველოს. ამ მითარებაში ჩვენ ხედავთ, მოლდოვაში მიდის პრორუსული ძალების მხრიდან, რომელიც კრემლის განა არის მხარდაჭერილი საპროტესტო გამოცვლები, რაზეც ღიად ითქვა, რომ ეს არის გადატრიალების ცდელობა პროდასავლური მთავრობის. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში არის და ინიცირებული კანონ პროექტი ანალოგიური რუსული კანონისა, სადაც კიდევ უფრო მკაცრი განცხადებით გამოვიდა სახელმწიფო დეპარტამენტის შეერთებული შტატების და იქაც ანალოგიური პროცესები მიდის. ანუ რუსეთი გააქტიურებულია არა ხოში სამხედრო პირდაპირი ძალით, კონვენციური ძალით, არამედ ჰიბრიდული ტაქტიკით აი სამ ქვეყანაში იმისთვის, რომ არ დაუშვას ამ სამი ქვეყნის დასავლეთისკენ სწრაფვა და დააბრუნოს თავის ორბიტაზე თუ არა მინიმუმ ქაოსი შექმნას. შესაბამისად, აი მოლდოვას აქვს კანდიდატის სტატუსი, საქართველოს აქვს პერსპექტივა და არ აქვს კანდიდატის სტატუსი, ბოსნია-ჰერცეგოვინას აქვს უკვე კანდიდატის სტატუსი, ახლახან მიიღო. აი ხელის ფათური მიმდინარეობს აი ამ სამ ქვეყანაში, სადაც რუსეთს აქვს კაფეოდ გამხატული ინტერესი. და ჩვენ ხო ამას ვხედავთ, ახ მე სამწუხაროდ ვერ ვხედავ, რომ ამას რაღაცა უსაფრთხოების სამსახურები, ანალიტიკური ორგანიზაციები ამას ისე იხილავდნენ, რომ პრემიერი ამას ისმენდეს, თორე ჩვენ ხო სხვა ნაბიჯები უნდა ვნახოთ, როდესაც იზრდება ხეები სამის საპასუხო თუ საუბრობთ ქვეყნის და ხალხის ინტერესზე. ამიტომ კიდევ უფრო გაზრდილი არის რისკები და ეს მარცხი, რომელიც რუსეთმა იგემა, რა თქმა უნდა, ის კიდევ უფრო მეტი აგრესიით იქნება საქართველოს წინააღმდეგ ზეწოლის კუთხით. და როდესაც ჩვენ სამწუხაროდ უსაფრთხოების ინსტიტუტებიდან ვერ ვხედავ შესაბამის პასუხს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ის, ვისაც შეგვიძლია ეს საფრთხეები დავინახოთ, გამოანალიზოთ, ალბათ ანალიზის შედეგად მათ შორის რაღაცა ნაბიჯებიც უნდა გადავდგათ. იმიტომ რომ აი ესეთ ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფოს მეთაური მთავრობა სადღაც სხვაგან არის და არ არის ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე და სხვადასხვა ინტერესების კვეთა არის ამ შემთხვევაში რუსეთის, და აი ძალიან საშიშ მდგომარეობას ქმნის, ისევე როგორც შესაძლებლობას, და ერთი წუთიც არ მინდა, რომ ვიფიქროს, რომ მე მხოლოდ რაღაც რისკებს ვხედავ, შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ქვეყანა წავიდეს ევროპისკენ, თუმცა ამ რისკების გადალახვის მეშვეობით.
ხო, და სასურველი ველია თუმთლად ეს მткиცეთ და მყარად ვერ გავივლით ამ გზას, სასურველია მინიმალური რყევებით, ასეთი ჯანჯღარი და ლიანდაგიდან გადაგდების მცდელობის გარეშე, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს. ბატონო დავით, აღარ წავიკითხავ თქვენ სამ კომენტარს ვრცელს, ერთს გეტყვით მხოლოდ, ადამიანებად დარჩენას და ჩემზე გეპარებათ ეჭვი, როგორც აღნიშნეთ, გვირჩევთ. იცით რა მინდა გითხრათ, მოკლედ გეტყვით არგუმენტები აი ამ ზიზღის ნაცვლად თუ შეიძლება, და გაცილებით საინტერესო იქნება ჩვენი ურთიერთობა. წვალობთ ძალიან, ხანდაგომშვიდობეთ, ხანდაბრუნდით და რახან ჩვენთან ხართ მაინც, რჩებით და გული არ გიძლებთ, ასე ვთქვათ, არ გეთმობით, მაშინ მოიწერეთ არგუმენტები თქვენი და უფრო ადვილად შესაძლებელი იქნება თქვენთვის თქვენთან კომუნიკაცია, რადგან იწერებით, მე არ უგულებელ ვყოფ ამას. ბატონ, სხვა დავითს დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მომწონს ხოლმე მხოლოდ რომ მესალმებით, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კეთილი სალამით. რა შეეხება, ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ანალიზი, ლუდა სალია გესალმებათ მოჭკენეს თეონო.
მოგესალმები ლუდა, მიყვარხარ.
ხო, ეს გამოვყავი, ვიცი ხო რომ
ხურვალეთიდან გესალმება ალბათ.
კი.
ვინც არ იცის, საოკუპაციო ხაზია და ძალიან აქტიური ქალბატონია, რომელიც არ ეპუება რუსულ ოკუპაციას და ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს.
ხო, ჩვენი აუდიტორიაც კი უნდა იცნობდეს მასზე ამბებს და მისი მონაწილეობით. ანალიზი და ნაბიჯებიო. ეხა მე მინდა თქვენ აგვიწეროთ ვითარება, მესმის ახლა ზუსტად დღეს ძნელია კონკრეტოდ, ვითარება საქართველოს პარლამენტში.
ო, პარლამენტში არანაირი ვითარება არ არის სამწუხაროდ ამ ეტაპზე, და საერთოდ ეს კვირა არც არაფერი არ იქნება.
ხო, ნუ გავა ეს
კვირა. აქვს საქართველოსნებას აღებული.
ხო, გავა ეს კვირაც. და კონკრეტული რაღაცებია გასაკეთებელი. მოკლედ, რას ამბობს ევროკავშირი? ახლა კონკრეტულ რვა ქვეყანაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს პროცესი ყოველად არ არის წამოწყებული და როგორც ხედავთ, ისეთი საკმაოდ წარმომადგენლობითია ქვეყნების ეს ჯგუფი, რომელიც შეეცდება რომ გააფართოვოს ეს მხარდაჭერა ამ სამი ქვეყნის, რომ შემდგომი ნაბიჯი გადადგან. და ესე იგი, ჩვენ მткиცად ვუჭერთ მხარს, ხო, მткиცად ვუჭერთ ბოდიში მსმენელი ყავს და მე მიუბრუნდები ამას, თუ დაგველო და ბოდიში სუხტი. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
აჰა,
დილამშვიდობა, გამარჯობა, ბრძანეთ ბოდიში.
ესალბეთ ფესტო არ კალბათონ.
თეონასაც
კალბათონ თეონა. რა კითხავს მე თქვენთან? ერთად აი ესეთი გამოთქმა არსებობს. კიდევაც დაიძებიან ალგექს ლეკვები გლისანიო. და ჩვენ ნახეთ ევროპაში განდევნილმა გლების ლეკვებმა რა გაკვეთილი ჩაუტარეს რუსეთუნე ხელისუფლებას. კარგად გამოჩნდა, რასაც არ ელოდენ. იმიტომ რომ მათაც ეთქობა მორიგი ჩემუდმები ამ შვილების თვითონაც გამზადებული, მაგრამ ყველაზე მთავარიც რა, აი რუსეთი ხდება იმას, რომ მისი შიშის გავრცელება საქართველოს შეიძლება მისი ხალხის სიმრავლიდან გამომდინარე და ინფორმაციული ომიდან გამომდინარე და აი ამას რითი შეიძლება დაუპირისპირდეს, იმიტომ რომ მოსახლეობა ჩამოიყვანა გარუსეთუნა პრაქტიკულად და ეხლა იმის შიშს იმეკავენ, რომ რაღაც აქ რუსეთის მოთხოვნილება გვაქვს გაზდილი ხელისუფლება. რუსეთს ყველაფრის უფლება
აქვს, მაგრამ რუსები არა. გავიგეთ. გავიგეთ, ჩეკი.
კი ბატონო, აი უცებ გავცემ პასუხს. ჩვენ სხვადასხვა ტიპის საფრთხის წინაშე ვდგავართ რუსეთიდან, არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები, თუმცა რა თქმა უნდა თუ ამ შემთხვევაში რუსეთს დასჭირდება ესეც ერთ-ერთი სცენარი შეიძლება იყოს, თუმცა გაფრთხილება იყოს სხვადასხვა რუსეთის მხრიდან, როდესაც კანონის ეს პროტესტი იყო, რომ დაეტოვებინათ მათ მოქალაქეებს და 60-ხესო სხვაგანან უეძებდა და მათ შორის საქართველოს, როგორც ჩანს ამ კუთხით რუსეთისთვის 60-ა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ სტატისტიკა, რომ კიდევ უფრო მეტი რუსი შემოვიდა საქართველოში. ამიტომ რუსეთის მოქალაქეები იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთს დასჭირდა და ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივ მოქალაქეზე მაგ საუბარი, არამედ რომელიც სპეცსამსახურის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს, ობიექტურად საფრთხეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა ჩემთვის არის ის, რომ ჩემი ხელისუფლება რას აკეთებს სხვადასხვა ტიპის საფრთხების გასანეიტრალებლად. ეს არის საინფორმაციო ომი, სადაც რაღაც თანხვედრა არის ქართული ოცნების კრემლის დეზინფორმაციასთან, ეს არის მათ შორის სხვადასხვა ტიპის ჰიბრიდული ომის ტაქტიკა. ამიტომ მთავარი ის კი არ არის რუსეთის რა შეუძლია გააკეთოს, რა თქმა უნდა რუსეთ ბევრი რამე შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ რუსეთი დასუსტებულია უკრაინაში. ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი ერთი წლის მანძილზე არამხოლოდ სტრატეგიული მარცხი იგემა, არამედ გარდაუვალი არის მისი საბოლოო მარცხის გაფორმება, სრულიად იზოლირებულია დასავლეთისგან და ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა შეგვაშინონ ომით, რომელიც არავის არ უნდა და თუ ვინმე ომს იწყებს, ეს არის რუსეთი საქართველოშიც, უკრაინაშიც და აგრესორია სახელმწიფო, ჩვენმა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ გავძლიერდეთ შიგნიდან, აი ეს დაყოფა არ ქონდეს მოსახლეობის შიგნით და ერთად დაუპირისპირდეთ როგორც გამოწვევებს, ასევე გამოვიყენოთ შესაძლებლობები.
ეს ჯადოსნური ფორმულა და ამის ძალა გამოჩნდა გასულ კვირაში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს იყო ერთობა შიგნით საზოგადოებისა და ერთიანი პოზიცია და ეს იყო მხარდაჭერა, ეფექტიანი მხარდაჭერა საქართველოს პარტნიორი ქვეყნებისგან. ეს ვთქვათ მარადიული ფორმულა, რომლის კომპონენტები ეს მნიშვნელოვანია, ძლიერი იყოს და იშვიათ შემთხვევებში მიიღწევა ხოლმე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ თეონა აკუბარდია სტუდიის სტუმარი. ერთი ზარი გვაქვს კიდევ, მოусმინოთ და დავიტოვებ შემდეგ დროს გავაგრძელო საუბარი საქმეზე. დილამშვიდობისა. გისმენთ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო ნინო, ვიესალმე სტუმარს, ქალბატონ თეონას. ძალიან ისე სასიამოვნო საუბროა. მომიტევეთ რომ შაგეჭერით. ისე ქალბატონო ნინო, ჯობია მე ვიყო არეულე დაგებულები თქვენს მიყობით. ეხლა რაც შეეხება იმას,
ბატონი დავით ბრძანდები ალბათ. არა, დავითი ბრძანდები.
პროვოკაციულ კითხვებს არ გიდგა, მუმისოთ, ხო იცით რომ ვერ ამაგდეთ ქალბატონო ნინო.
კაი, პროვოკატორებს თქვენ თვითონ. არა, როგორ გეკატრებ.
არა, ლაშათ უგუში რომ ბრძანდებოდა გუში, დიახ ისმენთ.
მე სულ კარხასიაც ვდგები თქვენი ზარების შემდეგ. ბრძანეთ, გისმენთ.
რა ეწინებარება მაგრაც
აი ეს საკითხი თქვენ გიფრთხდებათ ხასიათიდან
როგორ ჩუბადეთ როგორც იმანა ცნობილმა გამნაპოლსკიმ განაგალანძლე რა ქვია თავის სტუდენტი ერთხელ ერთ თქვენს გამთადხეთ რა ძალიან უფრო კაი ხასიათზე მე და
უნდა გამდროს კარგავთ ხო ჩვენსაც
ხო არა ისიც რატო
დავით თუ შეიძლება კითხვა რა
არა დავით ხდება რომ როგორც ვოლსკის აბსოლუტურად ისე მარცხდებით შეცანას და არა
აღარ შეიძლება
რა შეიძლება ეს ალბათონ თეონასთან კითხვა მაგ აი თქვენ ამბობთ რომ ევროპიზაციისკენ მივდივართ. აი როდენდე შეიძლება ამ ფუილებში ყოფნა? ხო ნუ ნატოზე მივხვდა რომ ხალხი რომ ესე არ არის. მე ხა ვიყავი ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ უკვე რა კი ეს კანონი ვერ მიიღეს და დაზადნეს, ასე ვთქვათ, მომიტევეთ თემისთვის, რა ქვია,
ჟარგონი. უკან დახევა
ყო აღარა ვარ. და უკვე მაგათი ატანაც აღარა მაქვს. ხო და რა შეიძლება ევროპიზაცია რო აი ამ იმას პერსპექტივა მოგცეს. ძალიან საინტერესოა. თქვა კანდიდატის სტატუსის მოგცეს. თურქეთი 30 წელია ვერ შედის. ალბათ ჩვენ 33 წელი ვერ შევარდა. რამდენი ხაობა უნდა იყოს ესე და
90 წელიდან რომ არის. და პრეზიდენტი ძალიან დიდი მადლობა გიპასუხებთ. ნახვამდის, ნახვამდის. დრო დაიხარჯა ძამბები და ძველი ამბავია, მაგრამ უყვარს. შეიძლება არის ესეთი კითხვები განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებისგან ერთ ვიტყვი რა.
სულხან საბა დადიოდა ევროპაში და სულხან საბა შემდგომ მთელი საქართველოს თაობები იბრძვიან იმისთვის, რომ ევროპული ოჯახის წევრები გავხდეს და აუცილებლად გავაკეთებთ, აუცილებლად გამოგვივა. მთავარია არ იყოს შიგნიდან ხელის შეშლა, ერთმანეთთან ვიყოს შეთანხმებული, რომ ეს არის ჩვენი გზა, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს არჩევანი, თუ დახედავთ რუკას, ერთი არის რუსეთი, რომელიც აგერ თბილისიდან 17 კილომეტრში ტანკით დგას და მეორე არის დასავლეთი, რომელიც მშვიდობიანი განვითარებული კეთილდღეობის მქონე ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ამ ყველაფერს მოგცემს და არ დავივიწყოთ ღირებულებები. თუ შეიძლება საქართველო არის დასავლური ღირებულებების მატარებელი, ხალხი არის ღირებულებების მატარებელი, შესაძლებელია პოლიტიკურად ვინმეს ეს არ მოსწონდეს, მაგრამ ჩვენ ნატოს წევრებიც აუცილებლად გავხდებით და ევროკავშირის აი ფინეთი და შვედეთი, რომელიც ეხლა დღე-დღეზე ხდებიან ნატოს წევრები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ქონიათ აქამდე ამის განზრახულობა, სწორედ რუსეთის დამსახურება და რომ არ ყოფილიყო ფინეთი და შვედეთი მზა და ამ ყველაფერსთვის, ისინი ამას ვერ შეძლებდნენ. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება, დემოკრატიის გაძლიერება, თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება და მოვამზადოთ იმისთვის, რომ დადგება მომენტი. და როგორც კი უკრაინაში რუსეთის მარცხი გაფორმდება, ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება, მათ შორის საქართველოსთვის მთავარია ჩვენი შესაძლებლობები ხელიდან არ გაუშვათ. ამიტომ თქვენ სკეპსის ვერ ვიზიარებ და აუცილებლად გავაკეთებთ და მე იმედი მოკრო, როცა ეს მოხდება, თქვენს გაგიხარდებით.
ეს ამაში ვერ ვთანხმობ, მეც არ ვიზიარებ, ცხადია, მაგრამ ხო, და ბატონი დავითი არგუმენტი რომ თხოვე რაღაცას მწერს, მოიცა, არგუმენტი გაინტერესებს. კი ბატონო, რატომ არ გამოხატავთ თქვენს გულისწყრომას, თუ როგორ მიმდინარეობს ფაშიზმის ნიშნების გამოვლინება, მაგალითად ქალბატონი ლომჯარიას მიერ თერი ნას კლასტერში?
ეს მინდა თუ შეიძლება
არა, ეს არგუმენტი არ არის.
ფაშიზმის ტერმინოლოგია ძალიან აქტიურად გამოიყენება ქართული ოცნების მხრიდან, აი განსაკუთრებით უკანდახავის მერე, და შეგახსენებთ, რომ ფაშისტთან ბრძოლის ნარატივი იყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან გამოყენება. და იქნება გაეშვათ რუსეთის ნარატივების გამოყენებას, ისევე როგორც თქვენ, ასევე ყველა, მეტყველო ძალიან პირდაპირი ბმები ჩანს ამ შემთხვევაში კრემლის ნარატივებთან და მე მგონი რომ ეს არ უნდა აწყობდეს არც ქართულ ოცნებას და არც ადამიანს, რომელიც უკვე განაწყენებულია ქართულ ოცნებას.
ხო, და გვეჩხუბება კიდევ ჩვენ. მსმენელია კიდევ აქტიურობს მსმენელი, რაც ცხადია, מחარებს და კიდევ მაინც იმედი მაქვს რომ იმ საკითხს მივუბრუნდები. რაც მინდოდა დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ. დილამშვიდობის მსმენელი ვარ და ერთი ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს რა, ერთ შემთხვევაში რო ის კაცი რეკავს. Ну, агар შეიძლება რა, მაგის მსმენა და ну каркал, сагазе дрос, ეს ერთი. ახლა მეორე კითხვა მაქვს. ნახან პარლამენტარი ხართ ეთერში.
ზანეთ.
არ შეიძლება სავიზო რეჟიმის შესახებ საკითხის ასმა რომ რუსებმა წაგვლეკეს.
დიახ, როგორ არ შეიძლება დაყენებული იყოს საკითხის სხვადასხვა ოპოზიციური ძალების მხრიდან. ჩვენ ოვიზო რეჟიმი გვაქვს და იმავდროულად გვაქვს ყველაზე ხანგრძლივი 360 დღე შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს დარჩეს საქართველოს, როცა სომხეთს მათ შორის, რომელიც რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია, 180 დღით აქვს ეს ვადა განსაზღვრული. ამიტომ სხვადასხვა ინიციატივები იყო პარლამენტში, მათ შორის ვადის შემცირებასთან დაკავშირებით, სავიზო რეჟიმის დაწესებასთან და უსაფრთხოების გაძლიერებასთან, აი სავიზო რეჟიმთან ერთად არაფერი არ გაითვალისწინა ქართულმოც და შესაბამისად, რაც არ უნდა ჩვენ დავაყენოთ, სალამ ხელისუფლება არ შეიძლება, მანამდე ეს ყველაფერი მეეჭება რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ უკრაინის ომის ფონზე ჩვენი ხელისუფლება ამაყობს ეკონომიკური აღმავლობით და ეს ყველაფერი რუსეთის მოქალაქეების ხარჯზე მოხდა, ამიტომ შესაბამისად ამას ისინი არ იძამენ.
ხო, და რა შეიძლება ჩემს ღია ეს ეთერი და არის ეს ადამიანი სხვაები ხართ და ასე შემდეგ და ჩანდეს ეს ყველაფერი, მე ამაში ვერ ვხედავ პრობლემას, ხო აგერ მაყურებელი ძახით მოიწვიეთო, ყველა ვცნობთ ხმას ეს ახეზეც რომ ვიცნობდეთ. ხო, კარგით, და ეხა რომ უფრო სერიოზულად რომ მივუბრუნდეთ საქმეს, მადლობა მხარდაჭერისთვის ბატონო ზურაბ, მაყურებელს მიმართავ ქალბატონო ლუდა ასევე, და საქმეს რაც შეეხება იმას, რაზეც კვლავ და კვლავ შეგვახსენებს ევროკა. მე არ ვიცი რა შეეხებოდა, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ პრეზიდენტის ზურაბიშვილის და შარლ მიშელის საუბარი, გამოქვეყნდება ალბათ 1-2 სიტყვა მაინც მოგვიანებით ოფიციალურად. მოგლედ ევროკავშირის ქვეყნები მზად არიან და ჩვენ ეს არაერთხელ მოგვისმენია, თქვენს დარწმუნებული ვარ სხვადასხვა ფორმატში, ღიადაც და პირისპირ შეხვედრებზეც, რომ მზად არიან მხარი დაუჭირონ. უკრაინას, მოლდოვას კონკრეტულად წერია, უკრაინას და მოლდოვას როგორც კი შეასრულებენ ევროკომისიის მოთხოვნებს, რეკომენდაციებს, რომ გადაეცეთ დაიწყოს მათთან მოლაპარაკებებზე, ხო, მოლაპარაკებები გაწევრიანებას და საქართველოს რომ გადაეცეს კანდიდატის სტატუსი, როგორც კი შეასრულებს ამ რეკომენდაციებს, ყველა რეკომენდაციას და როცა ამას აღიარებს შესრულებულად სათანადოდ შესრულებულად ევროკავშირი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ფორმულირებთ, რომ ჩვენი მთავრობა ამბობს, რომ ყველა რეკომენდაცია შეასრულა. თუმცა ჩვენი მთავრობა რას ამბობთაც არ არის მთავარი, მთავარია როგორ შეაფასებენ ამ რეკომენდაციების შესრულებას. და კიდევ ჩვენ მალოდებით ერთის ხრებრენიციის კომისიის დასკვნას დეოლეგალიზაციის კანონზე, ისევე როგორც მართლმსაჯულების კანონმდებლობაზე, ხუთი არამოსამართლე წევრი არაურჩევია ქართულ უცნებას ოპოზიციასთან ერთად 90-ში ჭირდება ამ ყველაფერს, ან მე ვცდილობ რომ სულ ეს ვიყარაო, იმიტომ რომ
ესეც
სამართლო რეფორმის ნაწილია და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართული უცნობა ამას თავს არიდებს და იმავდროულად არის საკითხები, რომელზეც ქართული უცნობა ამბობს რომ შესრულებულია, თუმცა ჩვენ მაგალითად ანტიკორუფციული ბიურო როდესაც შეიქმნა, ჩვენ ქონდა დაინიცირებული ოპოზიციას სხვა კანონ პროექტი და ეს არ იქნა მიღებული, ამიტომ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, ერთი ხრევ ამ რეფორმები, ამ რეკომენდაციების შესრულება იძულება ხელისუფლების რომ გააკეთოს ისე რომ ეს ევროკავშირმა ჩაგვითვალოს. ჩვენს პარტნიორებთან აქტიური კომუნიკაცია, ახლა გამგზავრნენ ნაწილი ოპოზიციური დეპუტატების ბრიუსელში, მეც პირადად მაქვს კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორ ელჩებთან და ანალოგიური არის ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში. სამოქალაქო სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლის როლი აქვს ამ პროცესში, იმიტომ რომ არამხოლოდ უკან გაწევაზე კანონის, არამედ მე შორის 12 რეკომენდაციაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე არის აქცენტი, რასაც ეწინააღმდეგებოდა ეს რუსული კანონი. ამიტომ ჩვენი მხრიდან ჩვენ გვექნება კომუნიკაცია სამოქალაქო სექტორთან, თუმცა სამოქალაქო სექტორი რამდენად გააგრძელებს მუშაობას ქართულ უცნობასთან მიმართებაში, აი ეს არის საკმაოდ მრავალ
მანაც იქნება განსხვავებული პოზიცია.
განსხვავებული პოზიციები არის უკვე დატოვა ხუთმა ორგანიზაციამ აღიამართლობის საბჭო პარლამენტთან, რაც იყო დემარში იმის ფონზე, არა თუ გაიწვიეს, ამათ რომ გაიწვიეს კანონი და შემდგომ აღიარებინათ რომ ეს არ იყო სწორი, ერთი მოცემულობა იქნებოდა და როდესაც ამბობენ რომ ეს სწორი იყო, მაგრამ ბავშვებს გაუბრთხილდნენ, ეს კიდე მეორე მძიმე მოცემულობაა, იმიტომ რომ დაიწყო ღია აგენტების სახელი პრემიერმა შეცვამისას. ანუ ობიექტურად ახლა რომ ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა მთლიანად პროცესში, პროტესტის საპროტესტო მუხტი, რომელმაც უნდა აიძულოს ხელისუფლება, რომ ეს რეკომენდაციები იყოს შესრულებული, ჩვენ ხომ კანდიდატის სტატუსი გვინდა. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერ ადამიანს მითუმეტეს ოპოზიციაში უნდა რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს, ისევე როგორც მე პირადად მიმაჩნია რომ ამ ხელისუფლებასთან ვადის გაგრძელება არის კატასტროფა ქვეყნის დეკლარირებული კურსისთვის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არჩევნები, როცა გვაქვს არ გამავრიცხავ, რომ შესაძლებელია რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ ამ მოცემულობაში, როდესაც აი მარტი არის, მარტის ბოლო არის, ასე რომ ვთქვათ, ბოლო ვადა, როცა ეს ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს შესრულებული, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და არა ქართულმა უცნობა.
რა შეეხება სათანადოდ შესრულებას, როგორც უნდა გააძლიეროს ევროკავშირმა, რაზეც არის ამ დოკუმენტში ლაპარაკი, ტექნიკური დახმარება დელეგაციები ადგილებზე, ასევე არის ესეთი შემოთავაზება, რომ აი წევრმა სახელმწიფოებმა აირჩიონ სექტორები, ქვეყანა და სექტორი, რომელსაც ვთქვათ კურირება გაუწევენ რეფორმებს ამ სექტორში. როგორც უნდა მოინდომოს ეს ევროკავშირმა და რა მექანიზმებიც უნდა მოიფიქროს ადგილზე, თუ არ არის ამისთვის ზატყოფნა და ნება და ყველაფრის მიუხედავად საქმის გაკეთების ნება, არაფერი გამოვა აქედან. ერთ-ერთი საკითხი, რადგან ახლა რეკომენდაციები ახსენეთ, ვიცით რომ ამ რეკომენდაციებს შორის არის ომბუდსმენის აწ უკვე არჩეულია ომბუდსმენი. ეს საკითხი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვიცი რომ კრიტიკაც მოისმინეთ ამაზე, თქვენ ხართ ოპოზიციის ნაწილი,
ხო, ხარ დაუჭირე ლევონის სელენის კანდიდატურას და
ხო, არიყავით მარტო, მაგრამ ოპოზიციის უმცირესი ნაწილი საპარლამენტოსი, ხომ შემიძლია ასე ვთქვა, რაც ვნახე, ანუ ეს ცხრილი კონდაც თუ არა მცდელობა, თუ უბრალოდ თქვენ ჩათვალეთ ასე და გადადგინეთ ნაბიჯი და კიდევ თამარ კორძაია,
ეს იყო გირჩი, დილარ ხაბოლიანი იყო, თამარ კორძაია, სამნიძე და ხათუნა
სამნიძე, ხო,
მე, დიახ.
კონდაც ცდელობა, რომ ხო,
ინჯიების ჯგუფიდან სამი, ხო, ნუ ქართულ უცნობასთან ერთად ეს იქით არის,
ძალიან მეჭირს რომ ოპოზიცია დავარქვა, მაგრამ ხო, კარგით ასე ქვია. და მაინტერესებს, თუ კონდაც ცდელობა უფრო ფართო ყოფილიყო ეს, ანუ რამე პროცესი ეს ისეთ ვითარებაში მოხდა ხა რომ
ძალიან რთულ დროს მოხდა ეს არის
ერთი რთულ დროს და მეორე ძალიან უცბად არ ვიცი ჩართულობის რა შესაძლებლობა იყო ეს
მოულოდნელი იყო მე საზოგადოებრივ ვიყავ მიურნებაში როდესაც ეს წავიკითხე და რეალურად ძალიან ბევრი ასე რომ თქვა კრიტიკაც მივიღე იქიდან გამომდინარე რომ ლევანს ხარი დაუჭირე და მინდა რომ
დარწმუნებულია და პროცესსაც მიემართება კრიტიკა და დამსახურებულად
კი ბატონო აი მინდა რომ ახსნა შემდეგი რამ ჩვენ პირველი მცდელობა სახალხო დამცველის არჩევის ნახეთ რომ ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატები ამ პირველი გასაუბრება ეს ყველაფერი რაც რაც მოთხოვნა იყო და ქართულმა ოცნებამ ხმა არ მისცა არავის იმიტომ რომ იმიტომ გასაგებია. შესაბამისად და აი ამ ვითარებაში, როდესაც ქართული ოცნებების
ხელიდან იყო მომსახურა გაშავებას იმ კანდიდატების
კანდიდატების მიმდებ და პოლიტიკური პოზიციების გაშღერებას. ანუ მოცემულობა იყო ისეთი, რომ უნდა ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, რომელიც იქნებოდა მისაღები ქართული ოცნებისთვის, ისევე როგორც ოპოზიციის ნაწილისთვის. და მათ შორის იყო საუბარი, ახლა გუშინ იყო ამაზე განხილვა, რომ ხომ არ იქნება ისეთი ერთი ადამიანი, რომელიც იყოს პოლიტიკოსი, რომელიც აღარ იქნება შემდგომ პოლიტიკოსი, ოღონდ ეს არ იყო ლევან იოსელიანზე, ეს იყო ზოგადად მსჯელობა ოპოზიციის ნაწილის შიგნით. შესაბამისად, ხა ლევანის კანდიდატურის დაყენება ჩვენთვის იყო მოულოდნელი, მაგრამ ეს იყო კომპრომისული შესაძლებლობა, რომ აგვერჩი. ხა მას შემდეგ, რაც გუშინ ქონდა ბრიფინგი სახალხო დამცველ სახალხოსთან შეფასება, ჩვენ ნახეთ ქართული ოცნების მხრიდან საკსერიოზული უკმაყოფილება, ისევე როგორც უკმაყოფილება.
ხო, ვეღარ მოასწარი სამწუხაროდ, მაგრამ მნიშვნელოვანი შეფასებებია.
მაგარ ყოველწელად მეორე სეგმენტის მხრიდან, მაგრამ შეფასება მე ვფიქრობ, რომ იყო ობიექტური, თავარი თქვა ის რაც რომ, რასაც ყველა ხედავდით ხო, რომ არაპროპორციული იყო ძალის გამოყენება და
არიყო უზრუნველყოფის შეკრების თავისუფლება.
ხო, ეს იყო თავარი, რაც ჩვენც ვნახეთ ყველა. მაგრამ სახალხო დამცველის არჩევის შემთხვევაში ხო, არიყო ეს არც კარგი დრო, არც იდეალურად
არც პროცედურა. იყო საერთოდ
პროცედურა იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე იყო მისი მოხსენება, სადაც მან კითხვებს უპასუხავ. ოღონდ ეს ისეთ დროს იყო, რომ მთელი დღე მანამდე ამ აგენტების კანონზე ქონდა
მთელი
დავიდარება. თუმცა კიდევ ერთხელ, აი პირველი რომ ეს იყო კომპრომისული გადაწყვეტილება და აუცილებელი რომ მაგვერჩია. მეორე, რეალურად შემდგომაზე ქართულად ცნობას ორი წევრი ემატება და შესაძლებელი იყო რომ საერთოდ ისეთი ადამიანი აერჩიათ ამ შემთხვევაში იმხმების რაოდენობით, რომელიც შემოდგომაზე ექნებათ, მათ უკვე ორი ახალი დეპუტატის დამატებით.
შუალედური არჩევნები.
შუალედური არჩევნების გულისხმობა.
დაგვავიწყდა ეგეც
ყველას. ხო, ამ შემთხვევაში ორი დეპუტატი, რომელიც ქართული ოცნების სიით იყო არჩეული და ერთი გარდაიცვალა და ერთმა დატოვა მანდატი, ამ შემთხვევაში ორი ემატებოდა. ამიტომ მათ კიდევ უფრო გაუადვილდებოდათ საერთოდ თავისი კანდიდატის გაყვანა ამ შემთხვევაში და ჩვენ მარტამდე თუ არ შევასრულებდით ამ რეკომენდაციას, ანუ მარტი იყო ნათქვამი რომ უნდა ყოფილიყო სახალხო დამცველი არჩეული. ამიტომ ეს კომპრომისი რეკომენდაციების კუთხითაც იყო აუცილებელი. მე ხა ლევანს ვიცნობ და ის რომ პრინციპებს დაიცავდა ამ შემთხვევაში, ესეც შემთხვევით ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც აი ამ სირთულების მიხედვით იქნება ევროკავშირის მხრიდან ეს რეკომენდაცია განხილული და მე მაქვს იმედი, რომ ეს იქნება ასე ვთქვათ შესრულებულად ჩათვლილი.
მიუხედავად სირთულეებისა, ვიცი, ყველაფერი მესმის, ანუ ეს კითხვა მაინტერესებდა თქვენი პასუხი. რეკომენდაცია არის ასეთ პრიორიტეტი. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ დამოუკიდებელი პირს მიეცეს უპირატესობა ნომინაციის ნომინირების პროცესში ახალ სახალხო დამცველად და რომ ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ და უზრუნველყოფილი იყოს ოფისის სახალხო დამცველის ოფისის ეფექტიანი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. აი ამ ყველაფრის მერე ჩაითვლება ეს პრიორიტეტი.
მე ვერ გეტყვით ამან, რაც არ უნდა მეთქვა რომ ჩაითვლება ან არა. მე ვფიქრობ, რომ აი გამომდინარე კონტექსტიდან, რომელიც შეიქმნა, მაინც მაქვს იმედი, რომ ჩაითვლება, იმიტომ რომ ის პროცესი, რომელიც სრულად გამჭვირვალე იყო, ნახეთ, როგორ ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ და დროც ძალიან ცუდად იყო, ხო, შერჩეული, იმიტომ რომ ეს აგენტობების კანონი დაემთხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აი, როდესაც შეფასება იქნება ამ ფაქტორებსაც გაითვალისწინებს მდებარეობს ევროკავშირი. მე ძალიან მინდა რომ იყოს ჩათვლილი და მე ძალიან მინდა რომ კანდიდატის სტატუსი ქვეყანა მიიღოს. ამიტომ ესეც ერთ-ერთი ფაქტი ჩვენ რომ არ ყოფილიყო ეს შემთხვევა, ამ შემთხვევაში ლევანის კანდიდატურა მარტში ჩვენ ვერ გვეყოლება და სახალხო დამცველი.
სამწუხაროდ დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უბრალოდ ეს ცალკე თემა არის. სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ საუბარს თავდაცვის კოდექსზე.
დიახ, ეს სტამბულოვანი ცალკე დიდი თემაა.
ხო, და არ მინდა ახლა უბრალოდ ეს გადავურბინო და ჩავაკვეხო აქ, რომ უბრალოდ აუდიტორიისთვისაც ნათელი იყოს, რომ ეს არ არის, რომ დაგვავიწყდა. ზარი გვაქვს გველოდება ერთი მსვენელი და წუთები გადაგვრჩა სამწუხაროდ დროც წავიდა. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ.
დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით.
დილამ შვიდობისა, ჯოპა, მოგესალმებით.
შეკითხვა ისე იმაზეა, რომ აი ამ რუსულ კანონს უბრუნდები ისე. მაინც ინტერესებს რატომ უძახიან რუსულ კანონს და ევროპასთან და მარტო ამერიკის შედარებაზე რომ მოყოთ, გადაყოთ საქართველოს ევროპაზე რომ დავხედოთ, რამდენი აგენტურა შეიძლება იყოს ეს გამოსავლობა ამ კანონის მიღებისთვის გამოსავლენად? მარტო ევროპა და რუსეთი ხო არ არის არა? აგერ თურქეთს ამხელა ინტერესები აქვს კავკასიაში, აზერბაიჯანს ინტერესები აქვს. რელიგიურ ორგანიზაციებს ამხელა
გაგაკეთებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ამ თემაზე უნდა მუშაობდეს.
დაასრულეთ რომ წუთები დაგვრჩა რომ პასუხი მოასწროთ.
ჩინეთიდან თითქმის რამდენი ადამიანი ეკურება ამ ორგანიზაციას, სადაც დიდი ფუნტრიალებს ეხლა, ნუ ეს ყველაფერი გამოსაშკარებელია. ჩინეთის ფულზე გელაპარაკეთ ვისაუბრეთ. ორი კიდეც შეკითხვა მინდა ხარ, ვახსენებ ალბათონ აი სიმონიანის და იმერის სიტყვებს მაგალითად გადმოცემებთან ფრაზებს. ჩვენ დაბლოკილი არის რუსული არქები, ხო, საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს საშუალება.
და დაბლოკილი
როგორც
ყველა ყველაფერია.
მე მაქვს მაგალითად
საინფორმაციო არქებია, დაბლოკილი არის ტელევიზიით.
არ არის, არ არის. შენ თქვენ უნდა ალბათ პაკეტში უნდა გქონდეთ ეს არხები, აუ, შეფში არ არის.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
სილქტივით და მახსიჯ დაბლოკილი არის.
არ არის, როგორ გეკადრებათ არის ბატონო.
პაკეტი უნდა შეცვალოთ,
ეკნება სისავსით და შვენიერებით. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის, და იმ ხომ ხედავთ თქვენს კითხვაში. კითხვა დასვით ასე, ამხელა აგენტურა არისო ქვეყანაშიო, აგენტურაო და კარგად მართლაც იმუშავა და თავის საქმე გააკეთა.
ხო, ოღონდ თავი რაც არის აქ ამ შემთხვევაში, მტრულად განწყობილი ქვეყნები, რომელსაც ოპერირდება ან ამერიკული კანონი, ან კანადა, რომელიც განიხილავს 2 წელია უკვე ამ კანონს და დასავლეთი, რომელიც არის პარტნიორი და ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობთ აგენტების გამოვლენაზე, ჯაშუშების, ჩვენ ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ამას არ ჭირდება ეს კანონი, ისედაც ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ვალდებულება ქვეყნის შიგნით გამოავლენოს ჯაშუშები და მიიღოს შესაბამისი ქმედებები, გადახედეთ სუსის ანგარიშს თუ ნახავთ სადმე რომ ვინმე არის დაკავებული ამ შემთხვევაში, გაგიჭირდებათ შესაბამისად ეს კანონმდებლობით, სხვა კანონმდებლობით არის დარეგულირებული, თუ რომელიმე ქვეყანა სახელმწიფოს წინააღმდეგ საქმიანობას ეწევა, ამ შემთხვევაში სუსმა უნდა მოიმოქმედოს შესაბამისი ზომები და დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება ქვეყნის შიგნით.
თემები რომ გრძნობი არის, ეს იცოდა ამ კანონის ავტორმა. არა ხალხის ძალამ, ამ კანონის ნამდვილმა ავტორმა იცოდა. თემები რომ გრძნობი არის, სწორედ ასე რომ იმუშავებდა და მე ისევ და ისევ ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს რისკენ შემიძლია მოგიწოდოთ კლავაც, უბრალოდ ჩემი სურვილი იქნება რჩევაც გავბედავ. რომ თუ კი რამე გაწუხებთ, გაინტერესებთ, ნუ რავის დაუჯერებთ ასე, ჩემი ჩათვლით, ჩემი სტუმრების ჩათვლით, ეს სიტყვაზე უბრალოდ. თავადაც შეეცადეთ, ბევრი ღია წყარო არსებობს ინფორმაციის.
ოღონდ გადამოწმებული თუ შეიძლება.
გადამოწმე, ხო, რომ პასუხები იპოვნოთ, კრიტიკულად შეხედეთ ყველას და ყველაფერს და ეცადეთ თავად გაანალიზოთ, იმიტომ რომ ასე ოფიციალური პროექტებით სხვადასხვა სფეროში ქვეყნის ცხოვრების და გამჭვირვალე დაფინანსებით აგენტურა არ მოქმედებს და არ ვთვლი რომ ახლა ვინც დარეგ მაგალითად ის ბატონიც ასეთი გულუბრყვილოა რომ ასე თვლიდეს. საფრთხები რაც ჩამოთვალეთ საყურადღებო არის, სამსჯელო გასაანალიზებელი და აუცილებლად გასავთქვათ გასანეიტრალებელი სხვადასხვა გზით, მაგრამ ეს სხვა საგანია. სასავთქვათ სხვა გაკვეთილია და სხვა სფეროა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გიხარ. არ ვიცი რამდენად წუთი გადაგვრჩა, ოპტიმიストურად შეგვიძლია დავასრულოთ საუბარი იმაზე. რა პერსპექტივა აქვს ახლა ამ რეკომენდაციებს და მუშაობას? აქ მნიშვნელოვანი იქნება არამხოლოდ პარლამენტის შიგნით, პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის საქმიანობაც, აქტიურობაც.
მე ოპტიმიストურ ნოტაზე რომ დავამთავროთ, ანინო, აი იმ ადამიანების რომლებიც გამოვიდნენ და იცავდნენ ქვეყნის საგარეო კურსს, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახში გაწევრიანების კურს, მე მაქვს მათი აქტიურობის იმედი, მაგრამ რაც არ უნდა გააკეთოს 80-90 დეპუტატმა, თუ არ არის ხალხის ხარდაჭერა და ხალხის დაკვეთა, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება. მე დავინახე ის ძალა, რაც რეალურად აქვს ადამიანებს და ის ბიძგი, რომელიც იქნება შემკვრელი მთელი ოპოზიციის მიუხედავად ძალიან ბევრი განსხვავებებისა, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჩვენ შეგვიძლია და არ შეგვიძლია ქვეყნის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებისთვის. ისევე როგორც ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ეს დაკვეთა იქნეს შესრულებული და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე აუცილებლად ხელისუფლების სვლა არჩევნების გზით არის გარდაუვალი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქტიური მოქალაქეების და აქტიური სამოქალაქო პოზიციის შესაძლებლობით ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი.
ამ პროტესტს ჰქონდა მრავალმხრივი ფასი, თავის ღირებულება უდიდესი და ხო უპირველეს ყოვლისა პასუხისგებლობის ჩვენება, რომ პოლიტიკოსებს გადაწყვეტილებების მიმღებებს ყველა ეტაპზე, ყველა ესე ვთქვათ დონეზე რამხელა პასუხისგებლობა ეკისრებათ. ძალიან დიდი მადლობა თეონა ქუბარდიას, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის თქვენთან საუბარი. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. დროებით.
А танк остается боль.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Someone who can make me wake up from this dream.